hører i dialog partilederen i debatten om terror. Det er Amnesty International, som har inviteret de tre partiformænd Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti som Per Poulsen, Konservative og Pia Olsen Dyhr, SF, og desuden ikke mindst Trine Christensen, generalsekretær Amnesty International, til debat om terror. Balancen mellem borgernes tryghed og frihed, mellem sikkerhed og retssikkerhed, svær at ramme. Hvordan bekæmper vi bedst terroristerne, uden at underminere retssikkerheden og undergrave vores egne værdier? Det hele styres af Clement Kjærsgaard. Optagelsen er fra den 17. juni 2016 på Folkemødet. Vi kommer først ind efter, at debatten er begyndt.
Stadig flere danskere indser den her fare, der er, og forstår nødvendigheden af, at hvis man skal føle sig tryg, når man begiver sig rundt, så er det en nødvendighed, at der er nogle myndigheder, der har mere og mere styr på, hvad de der galninge, de går rundt og foretrækker.
Så er det sagen. Spørgsmål inden en kommentar.
Jeg er Rune, bor overfor Djursdal. Det går fra før nu. Et spørgsmål til hele panelet. Hvad med retssikkerheden på den tilgivning af den danske befolkning, der inde? Og jeg tænker jo,
vi bruger det udtryk retssikkerhed, så er der nogle ting, vi tænder med, og der er ting, vi ikke tænder med. Nu siger den her, hvad med retssikkerheden for muslimske kvinder? Det var jo den diskussion, vi havde også i starten af året, en værdikamp, hvor der er nogle af jer, der er ageret på vegne af de muslimske danske kvinder. Er det i virkeligheden også retssikkerhedsudtryk?
Ja, det er det. Det handler om, at de skal have ret til at leve frit, vælge, have retten til eget, have en krop. Det er jo faktisk også en del af de grundlæggende menneskerettigheder, at kvinderne har det. Og jeg har lige været på besøg hos RED, som er sådan et krisecenter for kvinder for æresrelateret vold eller truslen om. Det er både kvinder og mænd og par, men der er flest kvinder. Og når man møder de her pigers historier, altså det er jo skammeligt, det kan ske i Danmark, at piger, der, den ene af dem blev gift som 15-årig med en 43-årig mand i Danmark. Og på billedet, som hun viser mig sit bryllupsbillede, står der to danskere, og så spørger jeg, hvem er det? Jamen, det er da min folkeskolelærer. Og da hun efterfølgende havde konfronteret dem med, at hun blev gift som 15-årig, godt nok muslimsk gift, for man kan jo ikke blive dansk gift, så siger lærerne, jamen, det var jo så synd for dig, at du blev banket derhjemme, så vi ville jo gerne sørge for, at du kom væk fra de der forældre, der slog dig. Ja, super fedt. Ind i et forhold med en 43-årig mand, som nok også ville slå hende og voldtage hende og alt muligt andet ubehageligt, hun kunne fortælle om. Det sker i Danmark. Og det går ikke. Og det er derfor, vi er nødt til at have den her diskussion. Det er derfor, vi er nødt til at reelt gøre noget ved problemet. Det handler om et stop for ghettoer. Det handler om et øget kontrol med vores friskoler. Det handler om at sikre rettigheden. Ikke kun, at de kan komme væk, når det går galt. Men i virkeligheden, at vi sætter foden ned og sørger for deres rettigheder fra starten af. Og derfor, når man diskuterer for eksempel svømmehaller, så mange diskuterer, må man godt have gardiner for i svømmehaller osv. Jeg er sådan set ligeglad, hvis man er 50-årige kvinder, og man gerne vil svømme alene med andre kvinder, gør det. Det rører mig en fløjtende vis. Men når det er 5-årige piger, hvor man sætter slørede gardiner op for, og der kun er kvindelige livredder, så kan jeg godt sige, at så bliver jeg fløjtende rasende. For så seksualiserer man små piger. Og det er ikke acceptabelt.
Lige forstår du og siger, at der ikke er nogen, der har lyst til at kigge på 50-årige kvinder i svømmehallen?
Nej.
Det vil jeg sige. Det, du skal lige tænke over, hvad du lader dig citere for her, Pia Olsen.
Jeg bliver snart 50.
Næste spørgsmål, indlæg, kommentar, den her, værsgo.
Claus Bæk, der var frikirkepræst, og jeg er en af dem, som også har en stående vielsesmyndighed. Det er jo lige over at snakke. Men det, som jeg har pointet omkring det, det handler omkring det her enhed for kirker, som jeg har lavet aftale om. Jeg kommer fra en frikirke, som har kæmpet for de demokratiske rettigheder alt sin tid. Den amerikanske forfatning stammer faktisk fra baggrund i baptistkirken, noget af de ting, som de har kæmpet for. Baptistkirken i Danmark var før grundloven faktisk tillod religionsfrihed. Så de har altid kæmpet for religionsfrihed, de har kæmpet for demokrati. Nu står vi så pludselig i en situation, hvor jeg selv skal betale for at komme på et kursus, om at skal undervises om de danske rettigheder, for at jeg kan få lov til at fortsætte min livets myndighed. Og der er ved at stille dig det her spørgsmål, hvorfor skal jeg kunne tænkes til det her? Og hvorfor kan jeg ikke udtale mig omkring nogle ting, hvor rent faktisk, at som jeg forstår det, så kan en politiker faktisk godt selv få lov til at tale og sige nogle ting, hvor jeg er under en dommerne.
I oplever i dag, at I bliver forskningsmænd i forhold til dansk folk.
I meget høj grad, og fordi på grund af den frygten for islam så, og hadprædikanterne, så bliver alt, hvad der har med frikirkeligt liv at gøre, og frikirkepræste, bliver ryger med under samme hat.
Er det ikke fejl, eller er det en omkring?
Nej,
Jamen, jeg tror, at altså, jeg vil meget gerne gå dybere ind i det. Jeg tror, at der er nogle misforståelser omkring det der enhedspapir. Jeg tror, at man har sådan nogle løbehistorier, fordi altså, der er også det her begreb med billigere, og når man billigere nogle ting, så det er jo i virkeligheden en anden form at tale om, at nogen opfordrer til noget, som allerede i dag er strafbart, hvor man gerne vil sænke baren for, hvornår det er anklagemyndighed, og domstol kan komme efter det.
Men det står allerede nu, at jeg ikke står der jo, at jeg skal overholde danske opgivninger, så må selvfølgelig,
der er
ingen forbindelse
af det, men nu skal jeg... Men det er jo et spørgsmål om, hvornår man i virkeligheden opfordrer til vold, det må man jo ikke, vel? Nej. Og man må heller ikke... Og så er det i virkeligheden, at vi forsøger at sænke baren for, hvornår man kan komme efter dem, der i virkeligheden gør det ved at bruge det her udtryk billigt. Altså, det er jo det, der er forsøget her for i virkeligheden at ramme det, vi gerne vil ramme, som er afdækket i TV2-dokumentaren, måske en bag sløret. Men, og så er det jo i høj grad, altså, i forhold også til udefrakommende.
Men hør engang, det er jo et meget godt eksempel, ikke?
Fordi det er
jo
men det er ikke rigtigt. Altså, det er ikke rigtigt, at du skal på kursus. Altså, jeg synes også, det der er pointen, det er, hvis du er flyvende ind. Jeg regner med, at du er i Danmark og etableret i Danmark og ikke er kommet flyvende ind, ikke? Så skal du ikke på kursus. Pointen er, hvis du kommer som prædikant udefra og kommer til Danmark, ikke kun for at holde et foredrag, men hvis du kommer og vil være her i længere tid og søger om det, der er visum, som forkynder, så skal du på kursus i Danmark i dansk kulturforståelse.
Men hvis man tager det eksempel, som Christian Tulsendal startede med før, så har man det vel. Så har man altså en lovgivning, der er udløst, som vi diskuterede før, at frygten for, hvis det er fundamentalisme, man laver nogle lovgivningsindgreb, der kommer til at ramme også andre friskoler, også kristne friskoler. Det må man vel acceptere at leve med.
Det synes jeg da. Altså, jeg synes, der er ikke nogen som helst lærer, fordi det må man sådan set ikke i folkeskolen, må undergrave demokratiet. Og det er jo i virkeligheden det, vi siger i forhold til friskolerne, det er, hvis du ikke giver seksualundervisning, det skal du i 3. og 4. klasse, det er faktisk lovgivning. Hvis du ikke gør det, så kommer du under skærpet tilsyn. Det synes jeg sådan set er rimeligt nok. Der kommer socialrådgivere ud på skolen, og som kan indberette, hvis de oplever noget på skolen, der ikke er i orden. Det samme gælder, og det gælder i forhold til alle friskoler. Og så har Christian jo ret i, at man kunne jo godt sige, at skulle man differentiere. Men jeg mener da, hvis det sker på ligegyldigt hvilken slags skoler. I min baghave ligger der en maoistisk lille skole. Jeg vil da helst gerne have, at de også underviser i demokrati og seksualundervisning.
Hvad er det for et kvarter, hvor man har en maoistisk lille skole på lige så SF? På
det
er
et røntøj.
Men vi rører jo ved noget andet sådan i det forhold til det rent principielle debat. Det er jo det der med, om vi må forskelsbehandle, om vi i virkeligheden må diskriminere. Fordi hvis vi nu i virkeligheden, også i det her telt, bliver enige om, hvor problemerne er, og hvad det er for nogle problemer, vi gerne vil bekæmpe, så ville det jo være dejligt, hvis vi kunne gå løs på det, og få det bekæmpet, uden at vi skulle belaste nogen som helst andre. Men hvis vi sidder i Folketinget og siger, jamen det vil vi gerne gøre, fordi det er åbenlyst, hvor det er den her politiske islamisme, vi vil bekæmpe. Hvis vi så målrettet vil gå efter det, så får vi jo at vide, at så forbryder vi os jo mod konventioner og alle mulige ting i forhold til ligebehandling. Og derfor bliver vi nødt til så hele tiden at prøve at finde ud af, hvordan kan vi så gøre det, så det rammer så præcis som muligt ud fra nogle generelle principper. Og så kommer vi selvfølgelig i en diskussion med nogle andre, som så føler sig belastet, og hvordan kan vi så gøre det så smidigt som muligt for dem.
Men lad os lige prøve at holde fast i det principielle papir, vi lader dig løbe. Og så lad os lige prøve at holde fast i det principielle, Søren Pape Poulsen. Hvis det her betyder, altså hvis vi kommer til at se over de kommende år, at man går ind fra statslig side, man går ind fra myndighedernes side og holder øje med, så er det friskoler, og så er det foreninger, og hvad det nu ellers kan være. Man ser på, hvad der reelt foregår, man laver kontrolbesøg, man formulerer de her normer, man griber ind, og vi får en eksempel på det. Så kommer det vel også til at ramme, ja, kristne foreninger og kristne skoler, og noget, som vi er vant til at opfatte som dansk, vi vil også føle, at deres frihed bliver indskrænket.
Og det, der er vigtigt for mig, det er jo, at det sker på demokratisk grund. Og jeg tror, en ting er det aftalepapir, vi lige har lavet, i forhold til, hvad intentionen er fra vores side, og hvordan nogle af jer opfatter det. For jeg har jo fået flere henvendelser fra folk som dig, som siger, at I er ved at gøre noget forkert her. Det skal vi selvfølgelig have sikret os, at vi ikke gør. Altså, vi skal jo ramme dem, vi vil ramme. Vi skal jo ikke ramme folk, der baserer
men
sig
kan
på...
Men du hørte, Pia Olsen Dyhr, hvis jeg nu lige skal være hende lidt i hendes fravær her, ikke? Eller trække det endnu hårdere op, så kunne man jo sige, at hvis der er kristne miljøer i Danmark, fundamentalistisk kristne miljøer, hvor man også undergraver ligestillingsnormer, ikke? Der er, mener jeg, hørte refereret på et tidspunkt, var der i hvert fald en periode i Kolding, hvor der ikke var en eneste folkekirkepræst, der ville vige fraskilt, ikke? Altså, hvis der er miljøer, hvor man går ind og siger, om det strider også mod de her værdier, skal man så gribe ind over for de miljøer, som man gør i muslimske miljøer?
Jamen, det kommer igen an på, at jamen, hvis du står og underviser i had eller prædiker had, så skal man selvfølgelig
gribe ind over for det, fordi vi har jo nogle demokratiske rammer, man skal opfylde. Men hvis du går ind i folkekirken, så er der jo en klar ramme for, hvad præsterne kan, og hvad præsterne ikke kan.
Så længe
kan.
De holder sig inden for det nye testamente, så er det okay. Det gamle testamente lidt mere.
Og så kan du gå hen til den præst, du gerne vil gå hen til. Den frihed har en hver af os jo.
Alright, Trine Christensen, nu skal jeg prøve at høre, hvad I gør. Fordi du siger før, i virkeligheden laver du, som jeg hørte, lidt et glidebaneargument, ikke? Du siger, når man ser, hvad der er sket i USA, når man ser, hvad der er sket over de sidste 15 år, så kan man godt være bekymret. Er det nu nødvendigvis rigtigt? Fordi nu kan du høre, at politikerne har jo ikke nogen, ret mig hvis jeg tager fejl, meget klare punkter, hvor I siger, her ved vi, at vi er gået for langt. I siger, der er nogle omstændigheder, som vi må agere i forhold til. Er glidebaneargumentet nødvendigvis rigtigt? Er det nødvendigvis sådan, at retssikkerheden er, skal vi sige, udelelig? Den skal være intakt. Kan man ikke bygge den om og omdefinere den og ændre den, uden at den nødvendigvis glider helt?
Altså det er jo vores bekymring, at man kan sige, jeg tror, der skal lang tid til, for at vi ser det danske, eller det amerikanske, eller det franske samfund fuldstændig bryde sammen. Men man skal bare passe på med at antage, at det er noget, som bare vil blive ved med at bestå, hvis ikke vi værner om det, hvis ikke vi aktivt går ind og værner om det. Det tror jeg egentlig også, vi er enige i. Det er jo også noget af det, som de tiltag, I taler om her, handler om. Det er, hvordan går vi ind og værner om nogle af de basale værdier, som vi jo mener skal styre vores samfund. Og så kan man jo sige, om de værdier er indeholdt i konventionerne eller ej. Altså, vi vil ikke gøre forskel på mennesker, bare fordi de har en bestemt religion, eller fordi de har en bestemt hudfarve. Men dem, der prædiker had, dem, der siger, at nogen skal slås ihjel, eller dem, der siger, at nogen skal bankes, fordi de er sådan som de nogle gange er, om det er homoseksuelle eller kvinder eller hvad det er, men de skal selvfølgelig straffes, og det har vi jo også allerede fået en grundlov og også andre love, som sikrer, at det kan ske. Så vores bekymring det er, at når man igennem terrorpakker, når man igennem øget overvågning, og det vi også hører her med stationslokning, som man vil oppe, jamen så er det, at man begynder at pille ved det, som er vores basale rettigheder, basale friheder, som vi har brug for at værne om, hvis vi gerne vil sikre, at vores land ikke bliver styret af frygt og had, vrede og hævntørst. Fordi den dag, Gud forbyder det, eller hvem det nu er, der skal forbyde det, eller sikre, at det ikke sker igennem efterforskning, og ikke igennem tro, at der kommer et større terrorangreb i Danmark, så vil vi jo helst ikke se hverken brug af tortur eller en undtagelsestilstand, som skal foregå over et helt år, som vi ser lige nu i Frankrig.
Men hvad nu, hvis PET lader kortene på bordet? Altså, det er ikke en opfordring. Men hvad nu, hvis de lader kortene på bordet og sagde, på grund af den overvågning, der finder sted, på grund af de redskaber, de har fået gennem de senere år, så er de afværget, lad os sige, 20 potentielle terrorangreb i Danmark. Altså, jeg ved
men
ikke...
Men de er blevet spurgt, og de siger, at der er ikke nogen.
Nej,
altså, de amerikanske har jo heller ikke kunne finde
nej,
nogen. Selvfølgelig vil de da kunne sige, hvis der var nogen, giver os nogle tal. Der er ikke nogen.
Jo.
Det er det, der er hele pointen.
Du siger, hvis de lægger kortene på bordet, ikke? Altså, det tror jeg ikke, de skal gøre. Jamen, det tror jeg faktisk ikke, de skal gøre. Jeg tror, det forhindrer deres arbejde, gør deres arbejde ordentligt, hvis de lægger kortene på bordet. Så det er ikke en opfordring om, de skal gøre det. Jeg vil bare, det er for at stille det på spidsen. Altså, hvis man virkelig siger, jamen, de ting har afværget nogle situationer i Danmark, der ellers havde haft markant dødelig udgang, så vil de fleste mennesker alligevel sige, så er det måske alligevel meget godt. Altså, og det er jo det, man bliver nødt til at se, når vi også kigger på andre lande, hvor det rent faktisk er lykkedes desværre galninge at lave de her terroranslag. Så bliver vi da nødt til at forholde os til det, og man kan jo ikke, jeg synes, det er lidt, altså med fuld respekt ellers, altså det er en lidt naiv tankegang. Altså, for et par år siden, der blev vi stillet i Folketinget over for, synes jeg, et vaskeægte dilemma. Der var en person, der ønskede statsborgerskab i det her land, hvor PET, vores egen efterretningstjeneste, fortalte Folketinget, at man vurderede vedkommende kunne være til fare for rigets sikkerhed. Vores instinktive holdning, det var, så skal vi ikke give sådan en mand stats eller kvinde statsborgerskab. Så skal vi lade være med det. Folketingets flertal følte, fordi man var, bundet af en statsløsekonvention. Og for nemlig at køre de der principper fuldt ud, så var man forpligtet til at give vedkommende statsborgerskab i Danmark, selvom man havde sådan en advarsel liggende på bordet. Altså det er der, hvor jeg synes, vi samtidig, hvor principperne får lov til i virkeligheden at gå imod det helt logiske valg, nemlig at vi som samfund sagde, prøv lige at høre, kammerat, du må altså lige vente, til vi har fået afklaret, om der er noget i den her vurdering.
Alright. Spørgsmål, indlæg, kommentar på salen. Og I må ikke følge begrænset. Jeg skal lige sige, du får mikrofonen om et øjeblik. I må ikke følge begrænset de ting, der er blevet nævnt. I må meget gerne tage emner op, der ikke har været nævnt nu. Værsgo.
Jeg har et spørgsmål om, hvornår er prisen for høj for den terrorforebyggelse, som der sker? Fordi der sker jo et meget stort indgreb i den enkeltes personlige frihed, men også tidsmæssigt og hvad skal vi sige, også altså politiet er i fuldt fremme mange steder, hvor man kan sige, kunne de penge bruges bedre? Så derfor så tænker jeg lidt, måske ville det være en idé, for at befolkningen forstår, hvorfor der skal bruges så mange penge, at man netop siger, jamen vi har faktisk afværget så og så meget. Men jeg tænker også lidt, hvornår er det, at I som politiker vil sige stop?
Godt spørgsmål, Søren Pape Poulsen, fordi man kan sige, at I taler for kampfly, fordi vi er bange for islamisme. I taler for nye befolkninger til politiet, fordi vi er bange for islamisme. I ønsker det hele tiden, at politiet skal have flere ressourcer. I ser, hvor talstærkt de er til stede her. Kirsten spørger, hvordan kan man prioritere det der? Vi kan vel ikke bare maksimere vores sikkerhed? Det er vel bundløst?
Ja, jeg synes ikke, det er nemt. Jeg synes ikke, det er nemt at svare på, det du spørger om. Hvornår er vi der, hvor det er for meget? Det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Selvfølgelig, hvis vi kommer der, hvor vi alle sammen skal rende rundt med en chip i nakken og overvåges alle sammen, så er vi selvfølgelig kommet alt for langt. Men jeg synes, vi har et... Jeg synes også, vi skal lige se på, hvad for et samfund vi har. Ja, sikkerheden er blevet skærpet. Det har været i andre lande i mange år. Det har så været nødvendigt her, fordi vi har vågnet op og set, okay, vi er reelt udfordret. Og der mener jeg, at der skal vi selvfølgelig lytte til, hvad det er for nogle sikkerhedsvurderinger, politiet kommer med, PET kommer med. Det skal jeg som politiker ikke stå og vurdere. Jeg tror, det er så farligt. Altså, det skal jo ligge hos en myndighed, der rent faktisk har forstand på det. Jeg mener bare, at det vi oplever i øjeblikket, det er jo en konsekvens af den virkelighed, der er ude i verden.
Hvad må det her koste, Christian Tusinddal? Fordi hvis man siger det på den måde, hvor du siger før, har vi afværget bare et terrorangreb, så er det pengene værd, ikke? Sådan kan man godt argumentere. Omvendt kan man også sige, hvis man gennemfører stationslokning, hvis man kører løs, hvis Søren Pind får lov til personligt at kopiere alt, hvad vi browser, alt, hvad vi læser, alt, hvad vi gør, så vil det kræve mennesker, der skal læse det igennem, hvis det skal være dueligt. Hvis det skal du til noget, hvis man skal kunne bruge det, så bliver det en meget voldsom ressourceanvendelse. Hvor skal de give penge til, Esmer?
Jo, og der er jo mange forskellige måder at gøre det på, fordi det er klart, jo mere man får lov til at trolle nettet og de her ting igennem, jamen jo mindre behøver man måske at stå fysisk ude på en bestemt lokalisation, fordi jo mere vil man jo have en forhåbning om, man fanger i kommunikationen, der finder sted. Så det er jo også en balance, og det er jo klart, når vi bliver tilbage i Danmark med måske så stor en adgang, som nogen kunne tænke sig i forhold til at kunne alt det elektronisk, man faktisk vil kunne, jamen så stiller vi flere betjente op i stedet for. Jeg vil bare sige, nu kan det godt være, at man synes, der er mange ressourcer brugt på politibetjente her på Bornholm, men helt ærligt, hvis man kan gennemføre 4 dages folkemøde her på Bornholm, hvor folk går rundt og hygger sig og har en rigtig god demokratisk debat, i modsætning til, at folk ikke kunne det, fordi man føler sig utryg, eller der skete et eller andet, som de her mennesker kan forhindre, så ved jeg godt, hvad jeg vil foretrække. Så vil jeg hellere betale den regning til de her mange politibetjente, som render rundt her på folkemødet. For mig skaber de jo ikke utryghed, for mig skaber de tryghed. Altså, jeg er den type, jeg bliver glad, når jeg ser dem. Jeg bliver ikke ked, jeg bliver ikke glad, fordi, altså i den forstand, jeg ved jo, hvorfor de er her. Men jeg bliver glad over, at de er her, fordi jeg føler, at jeg i højere grad kan rende rundt fra telt til telt her, og have en forhåbning om, at jeg kan gøre det i frihed, og jeg kan gøre det i den samdrægtighed, som det fællesskab, som vi nu har her i Danmark, det er sådan, vi gerne vil have det.
Trine Christensen, værsgo.
Jamen, der er jo ikke noget vejen med at blive beskyttet. Ytringsfriheden skal jo netop beskyttes. Nogle steder, der ser vi jo prides, hvor der er flere politifolk, end der er demonstranter, fordi det er den eneste måde at sikre ytringsfriheden og forsamlingsfriheden. Så det kan jo sagtens være en rigtig god og vigtig måde at gøre det på. Det, vi stiller spørgsmålstegn ved, det er, når der ikke er en konkret mistanke. Når det gælder en hel masse mennesker, hvor det bare er en masse overvågning, så begynder det at have nogle konsekvenser for vores allesammens frihed. Privatlivets fred og friheden for at kunne udtrykke sig uden at blive overvåget konstant, det er så basalt en frihed, så vi næsten ikke engang forstår den, og vi kan nogle gange glemme det lidt i vores digitaliserede verden. Men jeg synes, Edward Snowden har sagt det rigtig godt. Han siger, retten til privatlivets fred er ligegyldig, fordi man ikke har noget at skjule, er jo ligesom at sige, at ytringsfriheden er ligegyldig, fordi man ikke har noget at sige. Selvfølgelig er det jo vigtigt, og vi kan jo se, at folk ændrer adfærd. Advokater ændrer adfærd, journalister ændrer adfærd. Vi menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere rundt omkring i verden ændrer adfærd, fordi vi ikke kan være sikre på, at vi ikke bliver overvåget, og den information bliver delt med andre.
Hvad er det for en adfærd, man så får? Hvad er det for en konsekvens, det har?
Jamen for os så handler det jo om, at vi kan ikke være sikre på, at folk kontakter os med informationer, som kunne sætte dem i fare, fordi vi ikke ved, om vi bliver overvåget, eller vi kan nærmest være sikre på, at vi bliver overvåget. Og de informationer kunne blive delt med andre regimer rundt omkring i verden, sikkert ikke i Danmark. Men det er jo ganske alvorligt. Vi kan også se, at journalister og advokater siger, at de holder op med at beskæftige sig med visse emner, f.eks. i USA og i England, fordi de ved, at de vil blive overvåget, hvis de går ind i bestemte emner. Og det er da ikke det, vi ønsker. som frie samfund. Vi skal jo netop have debatten og netop have folk, der beskæftiger sig også med de her ting.
Hvad tænker du om de perspektiver?
Jamen det er enig med dig i, det er jo langt ude, altså hvis vi kommer derud. Men det, jeg synes bare, vi skal også lige se det i den rette sammenhæng. Altså, der mener jeg slet ikke, vi er i Danmark, og mener heller ikke, vi skal derhen. Altså, jeg går ikke ind for den stationslukning, som der var talt om oprindeligt, fordi den her bare hver eneste gang, vi sender noget som helst eller gør noget, at det så skulle samles med de omkostninger, der vil være ved det. Det tror jeg på, at gøre os mere intelligent. Det tror jeg også, som set, politiet har indset, at måske skulle man kigge lidt rundt i verden og se, hvordan kunne det gøres andre steder. Selvfølgelig er der en kant for, hvor meget man kan. Vi skal også bare passe på, hvad vi taler det op til i Danmark. Jeg mener ikke, Danmark er at vores ytringsfrihed er truet i Danmark, eller eller vi går og er overvåget alle sammen. Sådan samfund synes jeg ikke, vi har. Det er heller ikke, vi skal have det, men det synes jeg ikke, vi har. Vi skal heller ikke tale det op til noget større, end det er.
Alright, næste spørgsmål. Værsgo.
Når I snakker om sikkerheden, så synes jeg bare, at I fokuserer på de enkelte tilfælde. Altså, bekæmper det terrorisme, at vi har politi herude? Altså, du snakker om måske, at PRT har bekæmpet nogen, men det kan vi jo ikke bruge til noget. Kan vi ikke gøre noget, der er lidt mere langsigtet, i stedet for bare at stramme op og, altså, på sikkerheden?
Jo, men der er jo to ting i det. Det ene, det er jo, om det konkret afværger noget, der ellers ville ske. Det er jo det, du blandt andet spørger om her, ikke? Og det er jo den ene ting. Og det er jo, jeg anerkender, at myndighederne ikke bare kan lægge frem, hvor der har været forskellige initiativer, som de mener har afværget. Det er enormt svært. Jamen det, jeg tror, det vil jo give et billede af, hvordan de arbejder. Det vil give et billede af, hvilke miljøer de overvåger, hvordan de overvåger dem, hvor de får deres informationer fra hvilke kilder osv. Og derfor kan jeg godt forstå, at man har sådan en principiel tilgang til det her med, det kan man ikke bare lægge frem. Det er ikke det samme, som at man ikke skal, det du var inde på i starten, have parlamentarisk kontrol og finde ud af, hvordan skal den kontrol være. For det forstår jeg godt, at vi som samfund har et ønske om.
Men der har vi jo så et af problemerne her, Christian Thusen, det er jo det, der ligger i det, Trine siger før. I det øjeblik, at man begynder at skabe den her gråzone, i det øjeblik, at man begynder at sige, nu er der noget overvågning her, du gør jo efterretningstjenesten sådan og sådan osv., hvordan kan vi så være sikre på, at journalister og advokater eller medlemmer af Folketinget for den sags skyld kan følge med? Altså en ting er, at man sætter den maskine i gang, og man har en idé om, hvad den indeholder, når den starter. Men hvis ikke vi er helt sikre på, hvad er praksis, hvordan arbejder FE mange flere medarbejdere, end de har haft før, hvordan arbejder PET flere ressourcer, end de havde før i september, hvordan arbejder de så, hvordan kan vi så vide, hvad omkostningen i virkeligheden er, så er der vel blevet skabt en gråzone,
ja.
Og vi kan, ja.
Jamen det er fuldstændig rigtigt, og det forsøger jeg heller ikke på nogen måde at bortforklare. Selvfølgelig er der skabt en gråzone, og det siger, det er jo i sagens natur, at hvis man vil have, at der er nogle mennesker, vi har ansat, for os alle sammen til at prøve at bekæmpe nogle af de galninger, der render rundt i verden, og desværre mange jo med den her islamistiske baggrund. Hvis vi vil have det, ja, så kan man jo ikke lægge alle kort på bordet. Så det siger jo sig selv, at mange af de her ting bliver nødt til at foregå på en måde, hvor man skal jo have kilder i miljøerne. Man kan jo ikke fortælle, hvem de kilder er, så får man dem nok ikke til at fortælle ret meget længere, vel?
De tekniske muligheder, de er jo uanede. De vil kun blive større. Altså, det er jo ligesom at forestille sig, og i øvrigt, så har man i øvrigt givet flere ressourcer. Man har også givet flere beføjelser, man har lavet tilsynet og de parlamentariske og den domstolsmæssige kontrol svagere. Det vil sige, at vi har et kæmpe dyr her, som vokser sig stærkere og stærkere. Og det, vi efterlyser, det er en stærk rytter. En rytter, der er lige så stærk som det dyr. Og det er ikke det, vi har lige nu. Og det kræver jo netop politisk, parlamentarisk og samfundsmæssig kontrol. Og det er det, som vi bliver nødt til at sige, at hvis vi giver køb på det, så vil det dyr bare tæske ud over stepperne og tage os et sted hen, vi ikke ønsker at tage hen.
Kan man forestille sig det, Søren P. Poulsen? Kan man forestille sig, at man gik ind fra Folketingets side? Man taler jo noget i de her år og de her måneder om Folketingets rolle og beføjelser i forhold til regeringen. Vi ser en diskussion om offentlighedsloven en gang til osv. Kunne man forestille sig, at man gik ind og sagde, at vi skal have en parlamentarisk kontrol med de områder, som bliver mere specifik, hvor man bruger folketingsmedlemmer som en form for ombudsmænd i forhold til, hvor langt går det her system?
At der skal være en parlamentarisk kontrol, det er jeg enig i. Men altså, vi skal heller ikke få det udstillet sådan, at det er der ikke. Men altså, hvordan den skal sættes sammen, det ved jeg sådan set ikke. Men må jeg godt lige vende tilbage til det spørgsmål, hun stillede? Fordi du spurgte, hvordan bekæmper vi terrorismen? De enkelte tilfælde, som du siger, vi taler om, det er selvfølgelig, fordi det er dem, vi har at bygge på, det er dem, vi har at fortælle ud fra. Så kan man jo kigge rundt om i verden og se, hvad der er, der foregår. Hvordan bekæmper vi terrorisme? Jamen, når folk først er derude og er radikaliseret, så har jeg det sådan, hvorfor var det, vi stod og bare har set til i Syrien, hvor først Assad bomber sin befolkning, og så kommer Islamisk Stat i deres Toyota bagefter og mejer folk ned. Det er jo helt galt. Der skulle vi jo have sagt, at internationalt samfund skulle have været hårdere. Vi skulle have sagt til Assad, hvis du flyver ud og tyndebomber dine befolkning, så skyder vi dit fly ned. Så skulle vi have soldater på jorden, der kunne have fjernet Islamisk Stat fra jordens overflade. Det er det eneste, de forstår. Jeg tror ikke på nogen fredelig løsning i den her sammenhæng. Ja, det tror jeg bestemt, det vil hjælpe. Fordi jo flere af dem vi udrydder, jo mindre vil der blive.
Jeg læste et studie. Jeg hedder Anders Michael. Jeg læste et studie i går, der viser, at når en selvmordsterrorist bringer sig selv i luften i Europa, så har det som regel en eneste til hovedårsag. Det er, at vestlige tropper har besat hans land. Så jeg synes, den danske debat er fuldstændig ude af kontrol. Den terrorisme, vi oplever, har vi selv skabt. Den rammer os som en boomerang.
Altså det, du siger, det er, at hvis man spurgte terroristerne, eller så vidt, som man kan stykke sammen med det, de måtte efterlade, så siger de, jeg har gjort sådan og sådan, fordi der er vestlige tropper i.
Ja, det viser dybere forskning.
Mm.
Hvorfor arbejder... Det handler jo om, at hvis vi forsøger at eksportere demokrati med vold... i Afghanistan, eller i Libyen, eller i Irak. Helt ærligt, det er da bedre, at vi har despoter ved magten, som Assad, der er enig med Putin. Jeg mener det faktisk, fordi det kræver en kultur, der er demokratisk for at have demokrati. Så vi har faktisk fjernet dem, der har holdt radikalismen nede. Mm. Så jeg kan ikke forstå, hvordan Dansk Folkeparti og andre politikere kan sende bomber i hovedet på folk og sende soldater derned og fjerne dem, der holder jihadismen nede. For derefter at komme med nogle fuldstændig overdrevne holdninger på, at det er vores egen ytringsfrihed, der skal begrænses.
Alright.
For at sikre, det har intet med terror at gøre, om hvad man mener om flere koneri, bestemt måske i Aarhus. Så det, der er sket nu, historiens dom, det bliver jo, at nu begyndte vi faktisk at nedlægge demokratiet, mens vi talte det op.
Alright, Christian Tusinddal.
Vi er gået fra at dømme handlinger til holdninger. Det er jo en åben ladeport, hvordan man definerer sædelighed, ikke?
Alright, Tusinddal.
Jo, men det er faktisk... jeg synes, det du siger er egentlig meget tankevækkende, og jeg vil ikke bare feje det af bordet, fordi... Et eller andet sted er det jo, det du spørger om, det er jo om sekulariserede diktatorer er bedre end religiøst fundamentalistiske diktatorer. Og det er jo enormt svært selvfølgelig at kvalificere, altså hvornår en diktator er mere eller mindre slem. For det er jo begge dele er jo frygteligt at leve under.
Men jeg vil godt sige,
fordi det vi så med det der såkaldte arabiske forår, det var jo, at man lige pludselig fik sådan en tro, og vi havde jo selv på det tidspunkt en udenrigsminister, der skulle rejse derned og opildne til glædes dans, og jeg ved ikke hvad. Og altså ikke den dans, vi ser for tiden over i på alternativet, men en anden form. Men altså den der tro på, at nu pludselig tændtes der et lys. Fordi nu kunne det arabiske forår betyde, at der kom demokrati i Mellemøsten. Og det vi i virkeligheden har fået ud af det, det er jo et isnende koldt efterår. Hvor i virkeligheden, det var en pointe at sige, at vi gik fra noget, der var slemt, til noget, der var endnu værre. Det er, altså, det er, ja, og det kræver måske mere end den time, vi har afsat her, ja, men det er faktisk...
Men det rejser jo så spørgsmålet, når man så gør det igen. DF støtter også op omkring vores krig mod IS. Det er ikke mange dage, at flyene bliver sendt afsted en gang til. Siger du, du er ikke sikker på, om det var den rigtige beslutning?
Nej, det siger jeg ikke. Fordi jeg mener, der hvor vi så står nu, der mener jeg simpelthen ikke, vi har ikke en mulighed for at sige fra. Altså over Islamisk Stat, hvis ikke de bliver trængt ned i Syrien og i Irak, så vil de, og hvis de for alvor får fodfæste i de områder af verden, så vil de derfra kunne fortsætte med ønsket om at erobre nyt land og også lave terroraktioner i vores del af verden. Så jeg mener ikke, vi har noget valg, men jeg anerkender den jo... gennemgang af tingene, som du i virkeligheden er inde på, som noget, man bliver nødt til at forholde sig til, om vi er gået fra noget, der var ondt, til noget, der er værre, fordi vi har fået sekulariserede diktatorer sat fra magten, og så har vi fået fundamentalistisk religiøsitet i stedet.
Trille?
Jamen, jeg tænker, at de spørgsmål, der bliver stillet her, de handler jo begge to om, hvad er det, og faktisk også, hvad du spørger om, Kirsten, tror jeg, du ved, omkring, hvad er det, der er effektiv terrorbekæmpelse, og er det det, vi har fat i de tiltag, som der i det hele taget er sket, som også høvler af retssikkerheden. Og der har der jo været forskellige studier, som viser, at der, hvor man agerer på måder, der åbenlyst er uretfærdigt, altså hvor man har retssager, hvor man baserer sig på informationer indhentet på ulovlig vis osv., at det faktisk jo også kan være med til at radikalisere. at når man indsamler så mange informationer, som man gør lige nu, for eksempel i USA og i UK, der har lige været rapporter ud denne uge fra deres egne efterretningsvæsener, som viser, at de har mistet helt overblikket over den nål der i høstakken, altså terror, potentielle terrorangreb, fordi høstakken bliver så stor. Så det, vi bliver nødt til at gå tilbage til, tror jeg faktisk, er den gode gammeldags efterretnings, efterforskning, hvor det er folk, der leder efter mennesker, som er truslerne, i stedet for at gå ud og gøre det mod alle, bare fordi de har en bestemt slags religion, eller en bestemt slags hudfarve, eller kommer et bestemt sted fra. Det vil gøre os blinde, altså profiling hjælper os ikke, og kan ikke sikre, at der ikke vil komme angreb. Tværtimod.
Hej, jeg hedder Marie Bernsen. Jeg synes, debatten om, hvor langt vi vil gå, er rigtig spændende. Når man ser radikaliserede islamister og højrenationalister, så sender de jo beskeder til hinanden, kryptiske beskeder. Det er en sådan måde, de kommunikerer på. Hvis vi får dæmmet op for det, finder de så ikke bare på andre måder at kommunikere på? Altså, hvor langt vil I gå ud?
Søren P. Poulsen, man kan jo sige, altså noget af det, der jo tilsyneladende er mønstret i nogle af de angreb, vi ser nu, de her såkaldte lone wolf attacks, det er de næste mulige opdag på forhånd. Fordi ja, det kan godt være, når man så får rullet de her menneskers livshistorie op, så er der noget, hvor man siger, der skulle alarmklokkerne have ringet, men samtidig er det ikke bare i 100 eller 1000, men måske 10.000 mennesker, der har de samme alarmklokker. Så her har vi spørgerens spørgsmål til mit egentlige at sige, jamen hvad hjælper så den der systematiske overvågning, som du rullede?
Ja, jeg mener heller ikke systematisk overvågning, ja, det er det, vi skal have, men du sætter jo fingeren på noget, der er rigtigt. Altså, hele tiden udvikler man jo teknologien, så gør man det ene, så gør man det andet. Der er vores efterretningstjeneste nødt til hele tiden at følge med. Det er jo det, vi kan. Så synes jeg jo, det vi især, altså det, der bekymrer mig mest, det er jo de her homegrown terrorists. Altså, når det er nogen, der er født og opvokset i Danmark, i Frankrig, i Belgien, som har levet hele deres liv her, hvor man ikke har fået, skal man sige, demokratiet ind med modervælden. Hvordan kan man leve et helt liv i et frit demokratisk land, uden at have haft demokratiet tæt på kroppen, eller have lært om demokratiet, eller have blevet opdraget i det? Det synes jeg er bekymrende. Det synes jeg er vildt bekymrende, at det er sådan et samfund, vi har.
Jeg må lige prøve at spørge. Hvis vi lige vender tilbage til den her overordnede retssikkerhedsdiskussion, også i forhold til ytringsfrihed. Nu diskuterer man jo altså masseovervågning. Vi ved rygter i hvert fald om, at Justitsministeriet også overvejer, hvordan kan man gå ind og påvirke den debat, der foregår på nettet. Vi har set i England, hvordan man har optrappet, skal vi sige, propagandakrigen mod ISIS, ikke? I forsøget på at sige, at det er ikke nok at bekæmpe dem med våben, men også nødt til at gå ind og faktisk aktivt propagandere. Hvis man følger den logik, vi har slået ind nu på med imamlovgivningen, hvis man siger, at vi skal ganske enkelt ud og holde øje med, hvad der foregår af islamistisk, fundamentalistisk propaganda i det offentlige rum, hvad får det så af konsekvenser? Betyder det, at Danmark på nettet i den udstrækning, vi overhovedet kan, skal ind og sige, at det er alt form for ekstremisme, der skal overvåges. Det er alle væsentlige chatfora, der skal overvåges. Vi skal også stoppe en Anders Breivik, eller hvem det nu kunne være, gennem den samme form for overvågning. Det er ikke noget, der gælder bare det miljø. Det er simpelthen et generelt vilkår, Christian Thulsen.
Jamen, jeg tror, der er mange af os, der håber på, at det på et eller andet tidspunkt vil begynde at gå den modsatte retning. Altså, at man føler, at behovet for at lave de her ting bliver mindre. Vi bliver bare nødt til at sige, at som det går nu, så bliver behovet større.
Og det kommer til at gælde alle. Det er islamister, det er venstreradikale, højreradikale, det er alle, der skal vende sig til. Ja, man kigger i over skulderen.
Jeg tror, rigtig mange skal vende sig til at være kigget over skulderen, og jeg har det bare selv sådan, at jeg føler det ikke som den trussel, det bliver gjort til. Det handler om, det er, hvad det bliver brugt til, hvem der kan bruge det, og hvilken kontrol der er med det, hvordan det bliver brugt. Det er den type diskussion, jeg synes er vigtigere. Og helt ærligt, altså bare lige os, så det er noget at blive sagt her i dag. Jeg ved ikke, om ikke der er nogen, der på ren privat retlig basis kan følge min færden hele tiden, fordi jeg går med en mobiltelefon i baglommen. Altså, nu gør vi også det der med, at myndighederne har noget viden om, hvordan vi færdes, til et kæmpe, kæmpe problem. Og før var det, hvad man spiste på en flyvetur, der var et kæmpe problem. Samtidig så gør de fleste danskere det, at de googler sig op på nogle systemer, der gør, at man privatretligt i et andet land kan sidde præcis og følge. Man får en masse oplysninger om os hele tiden, som man i virkeligheden også har en fuld rettighed over og kan sælge videre til private virksomheder. Og det er bare den der forskræmthed bliver gjort til noget, når myndighederne har det. Så er det noget forfærdeligt noget. Og samtidig så er de fleste danskere booket op på noget.
Så du ser i virkeligheden, den bekymring er grundløs. Du ser ikke, faren og risikoen modstand mod et overvågningssamfund, hvis det er det der.
Jo, jeg ser, at sådan noget kan nemt misbruges. Selvfølgelig kan det. Og derfor siger jeg også, at det handler... Jamen, jeg er jo ikke... Altså, vi har jo parlamentarisk kontrol. Man kan altid diskutere, om det kan gøres bedre. Vi har et kontroludvalg siddende fra Folketingets side, ja, der har adgang til at stille spørgsmål til både PET og FE. Og man kan altid diskutere, om det er tilstrækkeligt og nok og alle de der ting. Men det har vi jo valgt at have i Danmark, fordi vi mener, der skal være parlamentarisk kontrol med, hvordan man bruger de ting, man får adgang til.
Men Christensen, vil det være nok, hvis de så imødekom dig? Hvis man så siger, når man tager det udvalg, man allerede har, som jo er omgivet af alle mulige hemmelighedsklausuler og det ene og det andet, de får lov til at gå længere i den der retning. Vil du føle dig tryg? Fordi sandheden er jo, du vil ikke få ret meget at vide. Ingen af os vil få ret meget at vide om, hvad det kontroludvalg så lavede, fordi det system har den karakter, det har.
Men altså, det bliver jo nødt til at være... Det kan ikke stå alene. Altså, jeg vil sige, at det parlamentariske kontrol, som vi har i dag, det er for svagt. Altså, der skal være en bedre adgang til at få de informationer, som man som folkevalg også har brug for. Så skal man jo bruge den til også at kunne lægge pres. Og man bliver nødt til at have en eller anden form for ventil, sådan så man også kan komme ud, hvis man mener, der er begået ulovligheder. Og så bliver vi nødt til at få sikret tilsynet med folk, som faktisk er eksperter i at vurdere, hvad det er for nogle metoder, som PET og FE og andre bruger.
Vi nærmer os de afsluttende bemærkninger, Søren Pet Poulsen. Både du og Christian Thusen Dahl starter jo i virkeligheden med at tegne billedet op, hvor I siger, at det her det er lidt en undtagelse. Vi håber egentlig lidt, det er en periode, sådan hører jeg i hvert fald dig. De der stramninger, man laver nu, de redskaber, man laver, alt hvad man indfører af overvågning, ud af chokket efter Paris, ud af chokket efter Bruxelles, ud af chokket efter, hvad vi selv har oplevet. Bliver de tiltag nogensinde rullet tilbage?
Det tror jeg heller ikke, de gør. Det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror...
Men så kan vi vel heller ikke begrunde dem i, at det er en undtagelse, eller det er en periode? Eller
nej, jeg synes, det er en forholden sig til den virkelige verden. Og skulle det gode ske, den virkelige verden ændrer sig fundamentalt, så kan man kigge på det, men jeg tror bare ikke, det er realistisk. Jeg skal bare være ærlig at sige det.
Christian Thusen Dahl, samme spørgsmål.
Jo, jeg tror, at nogle af dem kan rulles tilbage, men det kræver jo, at vi får styr på... Altså nogle af de initiativer, vi tager vi, fordi vi har parallelsamfund i Danmark, hvor der vokser ekstremistiske miljøer frem. Hvis vi får bugt med de parallelsamfund, blandt andet ved, at vi styrer indvandringen til Danmark, og vi sørger for at gøre op med de radikaliserede miljøer, der er, ja, så er det selvfølgelig med henblik på, at vi kan slippe nogle af tøjlerne igen. Så det er da mit håb, det som politiker. Der går jeg der til kamp for at få så stor en opbakning, alright, at vi rent faktisk kan levere det.
Trine Christensen, tak.
Jeg tror, at hvis vi kigger tilbage i historien, så har vi jo altid haft radikaliserede dele af samfundet. Enten så var det Rosa Armee-fraktion, og hvad det var, de lavede. Altså, der har jo altid været mennesker, som var villige til at bruge magten og også bruge volden til at gøre deres pointer gældende. Og de skal selvfølgelig ikke have lov til det. Det skal vi jo bekæmpe som et retssamfund. Men vi skal holde fast i de værdier, som vi er baseret på, for hvis vi smider dem ud, så har vi jo netop lavet de folk, de ekstremister, vinde, og det må ikke ske.
Bare lige sige, fordi det har vi jo altså den type diskussioner har vi jo tit haft. Der er jo noget fundamentalt forskelligt fra det, vi har set tidligere, og det, vi ser nu. Altså, og jeg tror egentlig, der er bredt til den opfattelse, som det jo, at det er radikal fundamentalisme, det er religiøst funderet fundamentalisme, vi står overfor. Og det er jo noget, altså det er jo for at få en samfundsombrydning. Det er jo for at få et helt nyt samfund, baseret på blandt andet sharia. Det er jo blandt andet det, vi står overfor.
Okay. Det er en anden form for spørgsmål på salen, den her.
Aslan, hvor er det fuldstændig nu, dansker? Jeg troede, jeg skulle være enig med her Thusen der, men jeg er enig med ham. En Thusen der, ja. Forskellen var Røde Armé, det var Røde Armé, det var masser af de konfliktrige soldater. Men det hjemlige islamisme, det har en masse de konfliktrige soldater. Og jeg synes, jeg kan ikke forstå faren ved, at de skal overvåges, så længe den demokratiske regering, jeg er ikke bange for at blive overvåget. Jeg laver ikke noget forkert, så de må overvåge mig aldrig.
Alright. Trine, sidste spørgsmål, du er bare ja eller nej. Tror du, at de der tiltag bliver rullet tilbage?
Jeg tror ikke, de bliver rullet tilbage, nej.
Alright. Tak til Pernille, tak til salen, tak for det.
Det var så opdagelse af Amnestys møde om problematikken omkring terrorbekæmpelse, hvor vi hørte partilederne Christian Thulesen Dahl, Søren Pape og Pia Olsen Dyhr. Optagelsen fra den 17. juni 2016. Man kan genhøre indslaget på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på terror. På samme netside vil også blive lagt relevante links og kontaktdata.